Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyiciler. Şun 2020-nji ýylyň 11-nji sentýabry hepdeniň anly güne. Efirde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Hökümet Meclisinde dähme taklarynyň öz wagtynda maliýeleşdirilendigi habar berilse de, lewabyň bankomatlarynda pul ýetmezçiligi dowam edýär. Marda Aşgabatda iýerlen ofitserleriň oruny ýanyň söndürjiler bilen doldurylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Sähra tanış edýärin. Belarusyň opozisiýa lideri Mariya Kolesnikava suwda beren ardasynda şu hepdeniň başynda häkimetler onu zor bilen deportasiýa etjek bolanda ýurdun howpsuzlyk işgärleriniň kellesine halta giydirendigini we özüne ölüm haýwatyny atandygyny aýtdy. Kolesnikavanyň aklawçysy Lyudmila Kazak 10-njy sentýabrda beren maglumatynda opozisiýa wekiliniň tawşyran ardasynda häkimetlere şol sanda Belarusyň KGB-sine garşy kanuny çäre görülmegini talap edendigini bellidi. 38 ýaşly Kolesnikava 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawundan soň Lukashenkanyň wezipetinden çekilmegini talap edýän protestleriň görnükli liderine öwrüldi. Opozisiýa saýlaw netijesiniň galplaşdyrylandygyny aýdýan mahaly Lukashenka muny reddedýär. Kolesnikava başga-da 2 kärdeş bilen bilelikde 7-nji sentýabrda maskalı adamlar tarapyndan Minskiň köçelerinden alınıp gaçylypdy. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar Balkanawat şäher prokuraturasynyň daşary ýurtlardaky aktivistler bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilip tutsak edilen yuristiň tutsaklygyny we deslapky tutsakhanada saklanmagyny resmileşdirendigini habar berýärler. Ýatlasak 5-nji sentýabr güni Balkanawat şäher polisiýasynyň Türkmensanyň Newitgaz ministrliginiň Newitdag Newit bölüminiň yuristi 48 ýaşly Peygamberdi Allahberdiýewi tutsak edendigi barada beýanat ýaýradyldy. Bu beýanat Türkmen Helsinki Fondunun başlığı Täjigül Begmedow bilen Moskwadaky Memorial Merkezining Merkezi Aziya programmasynyň ýolbaşçysy Vitali Panomaryov tarapyndan 7-nji sentýabrda ýaýradyldy. 8-nji sentýabrda öýlen Allahberdiýew henizem tutsaklaryň wagtlaýyn saklanýan ýerindedi. Ýöne habar berilişine görä şäher prokuraturasy onuň tutsaklygyny we deslapky tutsakhanada saklanmagyny resmileşdirdi diýilip Begmedow bilen Panomaryovyň bilelikde ýaýradan soňky beýanatynda aýdylýar. Şeýledonda Allah Berdiýewiň Türkmensanyň Jenaýat kodeksiniň 108-nji maddasyna we 279-njy maddasyna laýyklykda jenaýat işini amala aşyrmakda aýplanýandygy hem bellenilýär. 10-njy sentýabrda Iranyň ýaraglı güýçleri strategiki Hormuz boğazynyň golaýynda her ýyl geçirilýän 3 günlük harwy deňiz täälim türgenleşigine başlady. Bu barada Iranyň döwlet telewizionyýasy habar berýär. Habarda türgenleşiklere ýurdun deňiz, howa hem de guriýer güýçleriniň gatnaşýandygy we onda suwasty gämileriniň hem pilotsuz uçurlaryň ulanylýandygy aýdyldy. Zolfagar 99 diýilip adlandyrylan ýyllyk täälim türgenleşiginiň komandiri Admiral Habibullah Sayari 9-njy sentýabrda eden çykyşynda munyň daşary ýurt howplaryna we islenlik çoluşa garşy durmak üçin taýýarlyk derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýändigini aýtdy. Iranyň deňiz floty ähli operasiýalaryny Hormuz boğazynyň gündoğur tarapynda yerleşen Oman aýlygynda amala aşyrýar. Bu boğazdan neft söwdasynyň 20 götürümi geçýär. Awgust aýynda Iranyň deňiz floty Hormuz boğazının golaýynaky Liberiýa baýdaklı bir neft tankerinin bortuna münip, onu gysga wagtlyk tutsak etdi. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Inguşistanyň prokurorlary Sewitiň paýtagty Magasdaky kazetden opozisiýa onlayn habar berişleri işdese Fortanganyň öňkü redaktory Rashid Maysigowyň bir kanun neşe dolanşygy bilen bagly aýplamalar esasında 5 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini soradylar. Maysigow we onuň aklawçylary bu aýplamalary reddedýärler. Maysigowyň aklawçysy Magomed Awuşow 10-njy sentýabrda Azatlyk radiosyna beren maglumatynda hökümi we türme tutsaklygyny ýylan etmeň senesiniň entek kesgitlenmändigini aýtdy we kadiýet işiniň 15-nji sentýabra çenli ýyla süýşürlendigini bellidi. Maysigow geçen ýylyň iýun aýynda tutsak edilipdi we bir kanun neşe terişdelerini saklamakda aýplanypdy. Maysigow we onuň aklawçylary neşe terişdeleriniň ýerleşdirilendigini aýdyp, ähli işiň ýerli häkimetler tarapyndan toslanyp tapylandygyny öňe sürýärler. Fortanga Telegram kanaly geçen ýyl Magasda geçirilen köpçülükleýin ýörüşler barada giň işleýin maglumat taýýarlady. Şol ýörüşlerde müňlerçe demonstrant Inguşistan bilen Russiýanyň başga bir sebeti Çeçenistanyň arasynda administratif serhetleri ketgitlemek barydaky şertnama nägilelik bildiripdi.